Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Pred britanskim sudom u Westminsteru u toku je ročište na zahtjev odbrane bivšeg člana predsjedništva BiH Ejupa Ganića, koja osporava nadležnost suda u Londonu u postupku njegovog izručenja Srbiji. Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović potpisao suspenziju za Vjekoslava Vukovića, pomoćnika ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine.
A nakon toga će biti poduzeti daljnji korak u skladu sa konačnom presudom. Da sam potpisao suspenziju prije 2-3 dana, možda bi bio tih žalbi, ali ja vjerujem da se gospodin Vuković neće žaliti i mislim da je on svjestan situacije u kojoj se nalazi posle presude.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je podiglo optužnicu protiv Miodraga Markovića, koji se tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području opštine Doboj. Žene Srebrenice mirnom šetnjom u Tuzli podsjetile na stradanje članova svojih porodica 11. jula u Srebrenici. Predstavnici policijskih agencija, sudske policije i kazneno-popravnih ustanova u BiH potpisali sporazum o zajedničkoj saradnji. U raketnom napadu američke vojske na uporište pobunjenika u sjeverozapadnom Pakistanu ubijeno 15 osoba. U neredima koji su izbili na jugu Kirgistana poginulo 17, povrijeđena najmanje 201 osoba. U Južnoj Africi završeno svečano otvaranje svjetskog fudbalskog prvenstva. Prva utakmica se igra u 16 sati. Šta Bosanci i Hercegovci očekuju od prvenstva?
Očekujem dobre utakmice i nadam se dobro atmosferu.
Pa nemam nekog za nogomet, evo nemam nekog favorita ili tako.
Vrijeme do kraja dana sunčano i toplo. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović danas je potpisao rješenje o suspenziji Vjekoslava Vukovića, pomoćnika za borbu protiv terorizma, organizovanog kriminala i zloupotrebe narkotika. Vuković je 8. juna na Riječkom županijskom sudu nepravomoćno osuđen na 9 mjeseci zatvora zbog nabavke oružja, koje je trebalo biti korišteno u atentatu na dva zaštitara. Pred britanskim sudom u Westminsteru u toku je ročište na zahtjev odbrane bivšeg člana predsjedništva BiH Ejupa Ganića, koja osporava nadležnost suda u Londonu u postupku njegovog izručenja Srbiji. Kako je novinarima izjavio član pravnog tima Ganićeve odbrane Damir Arnaut, ročište pred britanskim sudom bit će završeno oko 18 sati. Ganić je uhapšen 1. marta u Londonu, a po zahtjevu Republike Srbije zbog sumnje da je počinio ratni zločin nad pripadnicima JNA u Sarajevskoj Dobrovoljačkoj ulici. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je da sud odredi pritvor Francu Kosu, osumnjičenom za genocid u Srebrenici. Nakon pada Srebrenice 1995. godine, po prekom postupku, Kos je ubio oko 1000 ljudi na ekonomiji Branjevo, rekao je tužilac Dubravko Čampara. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Miodraga Markovića, koji se tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Sud Bosne i Hercegovine donio rješenje u predmetu Suad Alijagić, kojim se osumnjičenom za promet opojnim drogama određuje jednomjesečni pritvor. Izrađene dokaze na suđenju hrvatskim generalima Antu Gotovini, Ivanu Čermaku i Mladenu Markaču okončano je danas pred Haškim tribunalom, a završenje riječi odbrane i optužbe pretresno vijeće će saslušati krajem avgusta ili početkom septembra. Ministarstvo pravde Srbije uputit će nadležnim organima Hrvatske molbu za izručenje Svetka Kalinića, koji je u Srbiji pravosnažno osuđen za ubistvo premijera Zorana Đinđića i udruživanje u zemunski klan, izjavila je ministarka pravde Snežana Malović. Papa Benedikt XVI. Danas je prvi put otvoreno tražio oproštaj zbog skandala u vezi sa slučajima pedofilije u Katoličkoj crkvi. Rimokatolički poglavar je na misi pred oko 15.000 katoličkih sveštenika u Vatikanu obećao da će crkva učiniti sve što je u njenoj moći da se seksualna zlostavljanja maloljetnika od strane crkvenih ljudi više nikada ne dogode. Od eksplozije bombe postavljene kraj puta poginulo je 9 civila u provinciji Kandahar na jugu Afganistana. Kenijski i ruski predsjednici pozvali su na uspostavljanje mira u Kirgistanu nakon novog vala nasilja u kojem je bilo 17 mrtvih i skoro 200 ranjenih na jugu ove zemlje u centralnoj Aziji. Prelazna kirgistanska vlada danas je uvela vanredno stanje i policijski sat u gradu Oču zbog novih nereda. U napadu bombaša samoubice automobilom bombom na patrolu američke vojske u provinciji Dijala na istoku Iraka poginula su najmanje 4 iračka policajca, dok je 25 povrijeđeno. Reprezentativka Bosne i Hercegovine u raftingu, članica rafting kluba Kanjon iz Banja Luke, Branka Šturić, preminula je u bolnici u Trentu od povreda zadobijenih u nesreći na evropskom prvenstvu u Italiji. Branka Šturić povrijeđena je 5. juna na evropskom šampionatu u Val di Soleu, kada se u toku druge trke slaloma prevrnuo čamac. Utakmicom između Južne Afrike i Meksika u Johannesburgu danas počinje 19. svjetsko prvenstvo u fudbalu. Prvi crnaški predsjednik Južne Afrike Nelson Mandela odustaje od dolaska na otvaranje svjetskog fudbalskog prvenstva nakon što je prošle noći njegova praunuka Zenani izgubila život u automobilskoj nesreći.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije slijede izvještaj naših reportera. Pred britanskim sudom u Westminsteru u toku je ročište na zahtjev odbrane bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića koja osporava nadležnost suda u Londonu u postupku njegovog izručenja Srbiji. Kako je novinarima kazao član pravnog tima Ganićeve odbrane Damir Arnaut, ročište pred britanskim sudom biće završeno oko 18 sati. Do tada, kaže Arnaut, neće davati nikakve izjave o toku procesa. Više informacija možete čuti u našoj informativnoj emisiji koja je na programu 18 sati. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović potpisao je danas suspenziju za Vjekoslava Vukovića, pomoćnika ministra sigurnosti BiH, kojeg je Županijski sud u Rijeci osudio na 9 mjeseci zatvora zbog nabavke oružja i eksplozivnih tvari.
Nakon toga će biti poduzeti daljnji korak u skladu sa konačnom presudom. Da sam potpisao suspenziju prije 2-3 dana, možda bi bio tih žalbi, ali ja vjerujem da se gospodin Vuković neće žaliti i mislim da je on svjestan situacije u kojoj se nalazi poslije presude.
Žene Srebrenice danas su kao i svakog 11. u mjesecu mirnom šetnjom u Tuzli podsjetile na stradanje članova svojih porodica 11. jula u Srebrenici, javlja Maja Nikolić.
Majke Srebrenice danas su na prosvjedima u Tuzli simbolično skinule cipele koje će biti dio stuba srama skulpture u obliku slova U i N koja će biti postavljena u Potočarima i vječno podsjećati na genocid koji je počinjen u Srebrenici. Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Majke Srebrenice i majka koja je izgubila 2 sina muža.
I na tom stubu srama će stajati veliko UN i ispod toga UN-a će onda da dolaze svi oni visoki zvaničnici koji se tada pitala, a bili su nijemi kad se dešavala veliki pokolji u Bosni i Hercegovini i u samoj Srebrenici.
Delegacija predvođena Nedom Albergini, predsjednicom udruženja Danielovi Angeli iz Italije, donirala je kuću udruženju Žene Srebrenice u povodu obilježavanja 15. godišnjice genocida u Srebrenici i u znak priznanja za važne aktivnosti koje vode na očuvanju sjećanja na genocid koji se ne smije nikada zaboraviti.
Ale madri di Srebrenica.
I odlučili smo da i nabavimo i kupimo i doniramo jednu kuću koja treba da postane centar za dokumentaciju, za jednu historijsku memoriju, za centar sjećanja i za prijem njihovih porodica koje dolaze u identifikacijni centar.
Oko 800 posmrtnih ostataka ubijenih Srebreničana u srpnju 95. godine bit će pokopano u Potočarima za točno mjesec dana. U identifikacijski centar u Tuzli svakodnevno pristižu obitelji stradalih Srebreničana želeći da se njihovi najmiliji sahrane iako tijela nisu kompletna. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Predstavnici policijskih agencija, sudske policije i kazneno-popravnih ustanova u Bosni i Hercegovini potpisali su sporazum o zajedničkoj saradnji. Cilj sporazuma je unapređenje dosadašnje saradnje na način da se sve službe informišu o licima koja su krivično gonjena ili protiv kojih se vodi krivični postupak, zabilježila Selma Boračić.
Preko 40% krivičnih djela na području Federacije Bosne i Hercegovine počine povratnici koji su pušteni na dopust ili odslužili kaznu. Kako bi spriječili ponovno kršenje zakona, predstavnici policijskih agencija, sudske policije i kazneno-popravnih ustanova Bosne i Hercegovine potpisali su sporazum kojim će se međusobno informisati o licima koja su krivično gonjena ili protiv kojih se vodi krivični postupak. Direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine Himzo Selimović kaže kako će sporazum doprinijeti boljoj sigurnosti.
Potpisivanje ovog sporazuma stvoreni preduslovi za unapređenje te saradnje i poboljšanje komunikacije između ovih institucija, što će sigurno doprinijeti boljem ambijentu u sigurnosnom smislu i u kazneno-popravnim zavodima, a i u sudskoj policiji i u agencijama za provođenje zakona Bosne i Hercegovine.
Današnji sporazum neće promijeniti postojeće zakone i propise, kaže zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut.
Ovim sporazumom dovodimo u međusobne korelacije policijske strukture, sudsku policiju, zatvorski sistem, s jedne strane da se preduprijede krivična djela i da se što je moguće prije reaguje i djeluje, a s druge strane kad imamo već učinioca krivičnog djela, kad imamo presudu, kad imamo izvršenje, da se razmjenjuju informacije kako taj postupak teče, kako izvršenje teče.
Sporazum bi trebao doprinijeti da sve policijske službe budu upoznate sa licima koja su osuđivana. Time bi se smanjila stopa kriminaliteta, jer se mnogi osuđenici nakon odslužene kazne vrate kriminalnim radnjama, ali ih obično čine u drugim kantonima ili entitetima gdje nisu osuđivani, te na taj način nastoje izbjeći pravdu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Sarajevu je danas predstavljena knjiga pod nazivom EU fondovi. U knjizi se nalaze savjeti kako na pravi način aplicirati za bespovratna sredstva iz fondova Unije. Želja autora je da knjiga postane priručnik kako bi se razbile predrasude o administrativnim procedurama za dobijanje predpristupnih fondova. Slušamo Aidu Đugum.
Knjiga EU fondovi namijenjena je svima koji žele aplicirati za sredstva Europske unije. Knjiga sadrži informacije za koje oblasti Bosne i Hercegovine može aplicirati, kaže jedna od autorica Jelena Misita.
I unutra također su informacije koje su važne za aplikante i u narednih par godina. Tačno se zna šta će sve biti Bosna i Hercegovina raspolaganje.
Bosna i Hercegovina za sada ima mogućnost korištenja predpristupnih fondova u dvije komponente. Prva se odvija preko državnih institucija. Sredstva koja su dobijana u početku su bila mala, a vremenom se situacija promijenila, ističe Zara Halilović, jedna od autorica.
Kada govorimo o sredstvima, ono su različita. U 2007. smo krenuli sa 50 i nešto miliona eura u toku godine, a onda su se ta sredstva povećavala i sada su ona prešla 100 miliona eura.
Druga komponenta se odnosi na apliciranje nevladinih organizacija u suradnji sa partnerima iz Evropske unije i tu su sredstva znatno niža, ističe Halilović.
Što se tiče komponente 2, to je negdje do pola miliona eura do milion eura po godini mogu koristiti BiH partneri.
Prema mišljenju Igora Gavrana iz Vanjsko-trgovinske komore BiH, Bosna i Hercegovina ne koristi dovoljno bespovratna sredstva Europske unije.
Pa nažalost, najvećem broju slučajeva se konkuriše uglavnom od strane nekih nevladnih organizacija i za projekte manje vrijednosti, uglavnom smo takvi na raspolaganju, ti se često i realizuju uspješno, međutim nekog strateškog djelovanja u interesu države nema, niti strateške podrške što se tiče institucija države u onoj mjeri u kojoj bi je trebali imati.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15:12, podsjećam na neke od vijesti dana. Pred Britanskim sudom u toku je ročište na zahtjev odbrane bivšeg člana predsjedništva BiH Ejupa Ganića, koja osporava nadležnost suda u Londonu u postupku njegovog izručenja Srbiji. Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović potpisao suspenziju za Vjekoslava Vukovića, pomoćnika ministra sigurnosti BiH. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je podiglo optužnicu protiv Miodraga Markovića, koji se tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području opštine Doboj. U raketnom napadu američke vojske na uporište pobunjenika u sjeverozapadnom Pakistanu ubijeno 15 osoba. U neredima koji su izbili na jugu Kirgistana poginulo 17, povrijeđena najmanje 201 osoba. U Južnoj Africi završeno svečano otvaranje svjetskog fudbalskog prvenstva. Prva utakmica se igra u 16 sati. Vrijeme sutra sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 30 do 37 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15:30. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Nakon što je Mostarska gimnazija u ratu ostala bez imena velikog mostarskog pjesnika Alekse Šantića, Gradsko vijeće Mostara nedavno je potvrdilo i novi naziv i druge osnovne škole u naselju Šehovina. Umjesto imena Svetozara Ćorovića škola je preimenovana u osnovna škola Mustafa Ejubović Šeh Juja Mostar.
Zašto nisu skinuli ime školi u Mahali, a stavili Šeh Juju, a ostavili Svetozara da nosi i da je naslov taj i tako dalje. Dakle, bilo je načina. Ovako sad, a ne imate niti jednog imena koje nosi iz reda srpskog naroda.
U Bosni i Hercegovini 100.000 obnovljenih povratničkih kuća se koriste kao vikendice ili se ne koriste nikako jer vlasnici žive u inostranstvu. Istovremeno 47.000 porodica još uvijek čeka donaciju za obnovu doma, iako su se vratili u prijeratna mjesta življenja.
U Kupresu smo veoma bili iznenađeni kada smo vidjeli da je hrvatska vlada obnovila 420 kuća, a 4 povratnika dakle žive. Zatim opštine Travnik, recimo, vidjeli smo u Vitovlju 17 kuća da se niko nije vratio.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. U Južnoj Africi završeno je otvaranje 19. svjetskog fudbalskog prvenstva. U 16 sati bit će odigrana i prva utakmica između Južne Afrike i Meksika. Na prvenstvu učestvuju 32 reprezentacije. Biljana Jovičević pripremila je prilog u Praškom studiju.
Afrika do sud, Afrika do sud. Alo Mandela.
Iako je, kako se može čuti na svakom koraku iz radosnih pokliča i pozdrava simbol ove zemlje, otvaranju neće prisustvovati legendarni bivši južnoafrički predsjednik, 92-godišnji Nelson Mandela, prije svega zbog noćašnje smrti 13-godišnje praunuke Zenani u saobraćajnom udesu, za koji su iz policije rekli da je otvoren slučaj o mogućem ubistvu. Utakmicom njegove zemlje Južna Afrika-Meksiko otvara se svjetsko prvenstvo, a igra se u Johannesburgu. Što se tiče bivših jugoslovenskih zemalja, u Južnoj Africi su Srbija i Slovenija. Radio Slobodna Evropa napravio je anketu za koga će u nedjelju navijati susjedi Srbije. Legendarni komentator Hrvatske televizije Božo Sušec.
U Srbije ću ih navijati. Pa zato što sam na susjedi, zato što i znam dio igrača tamo.
Đorđije Kustudić, crnogorski novinar.
Budući da sam još uvijek pri zdravoj pameti, navijat ću za reprezentaciju Srbije protiv Gane na otvaranju svjetskog prvenstva u Južnoj Africi.
Bakir Tiro, glavni i odgovorni urednik magazina Sport Center iz Bosne i Hercegovine.
Pa tu nema dileme, kao svaki normalan čovjek, ja mislim, sa ovih prostora za susjed, navijat za Srbiju.
Mirsad Fazlagić, bivši kapiten reprezentacije bivše Jugoslavije.
Moja opstva su opredeljenja za zemlje koje su izašle iz bivše Jugoslavije. Da li je to Makedonija, da li je to Slovenija i ne vidim razloga zašto ne bi navijao za Srbiju, za bivši dio naše zemlje.
Faruk Ibrahimi iz Prištine.
Ja sam za Ganu, definitivno.
A na sinoćnjem koncertu, na kojem su među ostalima pjevale Shakira i Alicia Keys, bio je prisutan i južnoafrički nadbiskup Desmond Tutu, koji je pozdravio navijače koji su došli iz cijelog svijeta. I predsjednik Južne Afrike Jacob Zuma pozdravio je Mundial.
South Africa is very happy.
Južna Afrika je veoma sretna da je domaćin svjetskog kupa 2010.
I u nastavku emisije govorimo o 19. svjetskom fudbalskom prvenstvu. U studiju Ivan Katavić, koji je pratio otvaranje najveće sportske manifestacije u ovoj godini. Ivane, kakva je bila atmosfera?
Atmosfera je bila upravo onakva kakvi su i sami Južnoafrikanci, puno boje, igre, pjesme, dominiralo je tijekom ceremonije otvaranja. Sve se događalo na stadionu Soccer City, najimpresivnijem nogometnom zdanju u Južnoafričkoj Republici, pred 94.000 gledatelja. Za nešto više od pola sata na ovom stadionu počet će i prva utakmica prvenstva. Sastaju se reprezentacije Meksika i domaćina Južnoafričke Republike. Milijarde ljudi širom svijeta već su spremne uz televizijske ekrane za gledanje prvog meča. Važno je napomenuti to da je prvi put u povijesti domaćin jednog svjetskog nogometnog prvenstva upravo zemlja sa crnog kontinenta. Do kraja prvenstva ljubitelji nogometa ukupno će moći vidjeti 64 utakmice, a na prvenstvu sudjeluju 32 reprezentacije podijeljenih u 8 skupina.
Ko su favoriti ovogodišnjeg svjetskog fudbalskog prvenstva?
Pa kad govorimo o favoritima, nekoliko je pretendenata za nastup prvaka. Kao najveći favorit izdvaja se reprezentacija Brazila, a pored nje tu su još i Španjolska, Argentina pod vodstvom Maradone, uvijek neugodna Engleska, te Njemačka koja nas uvijek iznenadi. Evo za kraj predlažem da poslušamo i anketu koju smo snimili na ulicama Sarajeva, jer evo svjetsko nogometno prvenstvo s nestrpljenjem se očeka i u Bosni i Hercegovini.
Očekujem dobre utakmice i nadam se dobro atmosferu.
Za koga navijate?
Pa moje su favorite, znači ekipe, one koje ja mislim tu su Holandija, Italija i Engleska.
Pa da, protiv uvijek, ono, koliko se stigne sad, neću moći vidjeti su prva dva gledati, osim vikenda, da, a ove ostale ću gledati da popratim.
Ma nemam pojma, samo ću pratiti, to je to.
Od čega pratite?
Pa moram, osuđena sam na to.
posebno ovo interesantno i prvi put u Južnoafričkoj uniji. Afrika inače simbolična i egzotična.
Pa nemam nekog za nogomet, evo nemam nekog favorita ili tako.
Toliko o atmosferi od 19. svjetskog fudbalskog prvenstva. Čuli smo je li utakmica prva počinje u 16 sati. U nastavku emisije prilog iz Mostara, nakon što je Mostarska gimnazija u ratu ostala bez imena velikog mostarskog pjesnika Alekse Šantića, Gradsko vijeće Mostara nedavno je potvrdilo i novi naziv i druge osnovne škole u naselju Šehovina. Umjesto imena Svetozara Ćorovića, istaknutog mostarskog pisca, škola je preimenovana u osnovnu školu Mustafa Ejubović Šeh Jujo Mostar. Star opširnije u prilogu Tine Jelin.
Direktor škole Mustafa Džafić za naš radio kaže kako su novo ime izabrali predstavnici vijeća roditelja u anketi koja je provedena početkom godine.
Bilo je predloženo 5 kandidata. To su Svetozar Ćorović, Mustafa Ejubović, Šejh Jujo, Mujaga Komadina, Džemal Bijedić i Alija Nametak.
Ne sporeći istorijsku i naučnu vrijednost djelovanja Mustafe Ejubovića, koji je, kako se navodi u dokumentima Muzeja Hercegovine, bio najplodniji bošnjački pisac 17. stoljeća, originalni reformator i pravni analitičar, Ratko Pejanović, predsjednik Srpskog građanskog vijeća Mostar, se pita zbog čega nema mjesta za obojicu. Navode kako u neposrednoj blizini škole Turbe Šeha Juje, Pejanović komentira kako je škola 40 godina nosila naziv po Svetozaru Ćoroviću i zbog blizine njegovog groba i rodne kuće, koja je kasnije pretvorena u muzej.
Zašto nisu skinuli ime školi u Mahali, a stavili Šejh Juju, a ostavili Svetozara da nosi i da je naslov taj i tako dalje. Dakle, bilo je načina. Ovako sad, a ne imate niti jednog imena koje nosi iz reda srpskog naroda.
Na svaku godišnjicu smrti Alekse Šantića na njegovu spomen bistu predstavnici političkog i kulturnog života Mostara polože vijence. Obiću kuću Svetozara Ćorovića, gdje se održe prigodni govori o značaju ova dva srpska, ali prije svega mostarska pisa. Godinama nakon rata, zgrada gimnazije i dalje samo gimnazija Mostar. Dok je ime Svetozara Ćorovića jednog od najznačajnijih hercegovačkih pripovjedača zvanično izbrisano. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
U Bosni i Hercegovini 100.000 obnovljenih povratničkih kuća se koriste kao vikendice ili se ne koriste nikako, jer vlasnici žive u inostranstvu. Istovremeno 47.000 porodica još uvijek čeka donaciju za obnovu doma, iako su se vratili u prijeratna mjesta življenja. Može li se takva praksa promijeniti, čućemo u prilogu Mirne Sadiković.
U posljednje 3 godine Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice godišnje obnovi 500 kuća povratnicima. Do sada je obnovljeno više od 300.000, no mnoge od njih stoje prazne, dok se hiljade povratnika koji zaista žele da se vrate u prijeratno prebivalište još uvijek nada da će doći na red. Predsjednica Unije za održivi povratak Mirhunisa Zukić navodi neke od opština u kojima je ovaj problem zabilježen.
U Kupresu smo veoma bili iznenađeni kada smo vidjeli da je hrvatska vlada obnovila 420 kuća, a 4 povratnika, dakle, žive. Zatim opštine Travnik, recimo, vidjeli smo u Vitovlju 17 kuća da se niko nije vratio, u Koričanima 10 također, u Višegradu. Šipovo, dakle, 50 porodica živi, a preko 1100 stambenih objekata je obnovljeno.
Zukić objašnjava da je u ranijim godinama bilo i zloupotreba položaja kada su se dodjeljivale donacije stranih humanitarnih organizacija.
Imali smo izraženu korupciju od strane predstavnika koji su zastupali interese povratnika, na što smo mi ukazivali. Međutim, to se nije stopiralo i naravno to je otišlo u tom pravcu.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović napominje kako je ministarstvo uvelo mjere kontrole kada su se počela dodjeljivati budžetska sredstva, te je mogućnost zloupotrebe isključena. Halilović navodi da je jedan od problema što povratnici koji su se vratili u prijeratna prebivališta ostaju prijavljeni na drugim mjestima zbog zdravstvenog osiguranja i drugih prinadležnosti, te njihov povratak nije zvanično ni registrovan.
Imamo 2/3 prema našim podacima ljudi koji su se praktično vratili, ali vode se u evidencijama opština gdje su bili raseljeni, jer ne mogu da se odreknu ti prihoda od kojih živi, jer ne mogu da dobiju posao u mjesto povratka. Svega 1% povratnika je zaposleno.
Revidirana strategija povratka nudi rješenja za sve probleme koji su se pojavili u praksi, a od njene primjene i količine novca zavisit će kada će preostali povratnici moći ostvariti svoja prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Današnja kolumna Kemala Kurspahića, govoreći bosanski pod nazivom Recept za glavobolju, govori o tome kako se puna 4 mjeseca prije oktobarskih izbora na bosanskoj političkoj sceni bar jedna uticajna institucija, Islamska zajednica, koja je u ranijim izborima godinama još imala obzira prema civilizacijskom principu odvajanje crkve od države, pa je svoje političke favorite podržavala, sada otvoreno bacila na posao kompromitacije političke partije koju je nekad podržavala.
U samo nekoliko dana i njen poglavar i njegov zamjenik izišli su u javnost s napadima na predsjednika stranke Demokratske akcije. Cerić ga je pozvao da povuče izjavu o tome da se na početku opsade Sarajeva dogodio zločin na kolonom JNA u povlačenju u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, a Spahić je na stranicama Dnevnoga Vaza otišao i mnogo dalje, insinuirajući kako je on ubačeni čovjek, srpski igrač na bosanskoj političkoj sceni. U načinu kako vrh Islamske zajednice u sinhronizovanim napadima pokušava da se obračuna s Tihićem, sadržana je i zastrašujuća poruka o mogućoj zloupotrebi moralnog autoriteta vjerskih institucija u bosansko-hercegovačkom javnom životu. Reis, recimo, podučava Tihića kako njegova izjava o zločinu u Dobrovoljačkoj nije u duhu vladavine prava, a da mu valjda u uživljavanju ulogu vrhovnog presuditelja ne pada na um da se priupita a koliko uspostavi vladavine prava može doprinositi to što o tome je li ili nije bilo zločina prosuđuju vjerski poglavari prije nego što bosansko-hercegovačko pravosuđe sa gotovo dvodecenijskim zakašnjenjem odluči o tome. Argumentacija i artikulacija napada na Tihića od strane Reisovog zamjenika još je više uznemirujuća i uključuje insinuacije za političku zavjeru u kojoj je za nasljednika prvog predsjednika muslimanske stranke doveden ubačeni srpski igrač. Pritome zamjenik Reisa u svojatanju bošnjaštva čini praktično isti grijeh koji su pravovjerni bošnjaci ranije pripisivali komunistima. Tvrdili su naime kako je istorijski grijeh bivše vlasti bilo poistovjećivanje vjerskog i nacionalnog u statusu bosanskih muslimana, a sada evo Spahić insistira kako Islamska zajednica glava bošnjačkog naroda, reducirajući ga, htio ne htio, samo na njegovu vjersku dimenziju. Ako je Spahić u pravu u vezi s glavom bošnjačkog naroda, onda su Bošnjaci još jednom na kritičnom raskršću. Umjesto pluralizma nudi im se perspektiva nepomirljivih unutrašnjih podjela, pa i političke eliminacije odabrani za odstrel i zavade sa svijetom umjesto euroatlantskih integracija, simbolizovane u ne tako davnom Reisovom poređenju poratne Bosne s Guantanamom, međunarodnog prisustva s vladavinom UDBA i neformalne međunarodne analize vanpravnih utjecaja među Bošnjacima s nacističkim projektom konačnog rješenja. Dovoljno da boli glava. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Reprezentativka Bosne i Hercegovine u raftingu i članica rafting kluba Kanjon iz Banja Luke Branka Štulić preminula je u bolnici u Trentu od povreda zadobijenih u nesreći koja se dogodila na Evropskom prvenstvu u Italiji. Slušamo Milorada Milojevića.
Ni 5 dana nakon nesreće od čijih posljedica je preminula rafting reprezentativka Bosne i Hercegovine Branka Štulić, nema rezultata istrage o tome šta se dogodilo. U saopštenju Rafting Saveza Bosne i Hercegovine, u kojem je javnost obavještena o smrti Branke Štulić, kažu da još nisu dobili nikakve podatke od organizatora i drugih nadležnih institucija o istrazi. Portparol Saveza Ljubinko Spasojević.
Ovo saopštenje vam šaljemo uz odobrenje roditelja i najbliže familije kako bi javnost čitave države bila upoznata sa ovim tragičnim događajem. Zvanično obavještenje o detaljima i vremenu smrti će vam poslati zvanične institucije Italije, bolnica i naša ambasada u Italiji, kao i sami organizatori, pošto mi nemamo pravo da informacije bez zvaničnih potvrda institucija.
Branka Štulić povrijeđena je 5. juna na Evropskom šampionatu u Val di Soleu, kada se u toku druge trke slaloma prevrnuo čamac. Jedan od očevidaca nesreće bio je kapiten muškog tima rafting reprezentacije Bosne i Hercegovine Nikola Stanković, koji tvrdi da su spasilačke službe potpuno zakazale u reakciji nakon prevrtanja čamca.
Djevojke se prevrnuli jako, hvala Bogu, je bilo 5 temperatura vode, što je vjerovatno dovelo do presjetanja, gdje malo teže se diše. Branka se uhvatila za čamac, sve ostale djevojke plivale, ona se držala za čamac, znači bila pored čamca cijelo vrijeme, a spasio, znači niko nije, neće skočio, nego niko nije ni konopca, znači sve jedan imao potrebno raspolaganje i konopac južari, posavanje, znači niko nije bacio, jedan konopca. Ja ne pitam o tome što niko nije skakao da nešto pomogne.
Trenutno traje procedura oko prebacivanja preminule Branke Štulić u Bosnu i Hercegovinu. Porodica se zahvaljuje svima na pruženoj podršci, a posebno predstavnicima ambasade i konzulata BiH u Italiji, koji su im pomogli tokom cijelog tragičnog slučaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slijedi kratak pregled vijesti i Mila Dobradović.
Pred Britanskim sudom u Westminsteru u toku je ročište na zahtjev odbrane bivšeg člana predsjedništva BiH Jupa Garnića, koji osporava nadležnost suda u Londonu u postupku njegovog izručenja Srbiji. Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović potpisao rješenje o suspenziji Vjekoslava Vukovića do okončanja sudskog postupka. U Johannesburgu na gradskom stadionu toku je otvaranje 19. svjetskog prvenstva u fudbalu. U prvoj utakmici sastaće se reprezentacije Južne Afrike i Meksika, u drugom meču večeras igraju selekcije Urugvaja i Francuske.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Zoran Mijatović, Mila Dobradović i Dženana Karabegović.